Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lurika Fik. En ons gaan vandag gesels oor daai eeueoue vraag wat die meeste mense vir hulle self vra. En dit is, hoekom hou ek nie van myself nie? So, ons gaan vandag gesels oor nie net die vraag nie, ons gaan kyk na selfbeeld en selfvertroue, waar kom dit vandaan en hoe jy meer van jouself kan hou. So, indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met voorligtingsielkundige Lurika Fik oor die vraag, hoekom hou ek nie van myself nie? Lurika, hoe gereeld ondervind jy dit, dat mense wel nie van hulle self hou nie? Hoe algemeen is dit?
Weet jy, ek dink dis algemeen, baie algemeen, maar op verskillende vlakke. So, daar's miskien 'n deel van my wat wil sê dat elke liewe persoon op aarde op een of ander manier nie van hulle self hou nie. Ek weet nie hoe algemeen dit is dat jy iemand kan kry wat volkome 100% van hulle self hou nie. Maar jy kry mense wat natuurlik baie goed funksioneer, hulle het 'n gebalanseerde uitkyk op hulle self en op hulle lewenstyl en op hulle liggame en op hulle geestesgesondheid en hulle spiritualiteit en alles. Maar dan kry jy ander mense wat dit so erg beleef dat dit eintlik alles in hulle lewens beïnvloed, dat hulle sukkel om verhoudings te bou, hulle sukkel by die werk, hulle kan nie normale, gesonde take en goeders by die huis verrig nie, want hulle voel so negatief oor hulle self. En dit speel dan natuurlik 'n baie swaar rol vir hulle in hulle lewens.
Waarvan praat 'n mens nou? Praat 'n mens nou van selfvertroue of praat ons van selfbeeld?
Weet jy, daar's 'n verskil tussen selfvertroue en selfbeeld. En ek dink een van die beste maniere om dit dalk raak te sien, selfvertroue is hoe bekwaam jy voel om jou lewe aan te pak en om jy weet vaardighede en so aan te leer en te groei. As ons nou kyk na Maslow se hiërargie van behoeftes, dan vat ons dit van daar af. So dit is selfvertroue, nê? Nee? Maar selfbeeld dink ek is maar net hoe jy jouself intern raak sien. So jy kry mense wat byvoorbeeld in hulle werk baie suksesvol is, maar hulle het tog 'n swak selfbeeld en dis weens hulle swak selfbeeld dat hulle so goed is in hulle werk of dat hulle so 'n groot sukses bereik het in hulle werk of in die samelewing, miskien 'n posisie van aansien beklee in die samelewing of in die gemeenskap en so aan. So daai twee is definitief verskillend. En ek dink dit gaan baie natuurlik oor hoe jy groot geword het en hoe jy dinge benader, maar ook wat se voorbeelde jy gehad het. 'N Mens kry mense wat hoogs depressief is, wat baie hoë rolle beklee in die werksplek, maar en daai twee goeters, hulle voel dan die hele tyd daar is 'n skeiding tussen die selfbeeld en die selfvertroue of hulle vaardighede of hulle bekwaamheid en wat hulle doen dan.
Waar vorm 'n mens se opinie oor jouself? Het dit te doen met ander mense? Het dit te doen met ons omstandighede, ons grootword jare, ons ouers?
So weet jy, Lise, toe ek nou bietjie dink oor vandag se gesprek, toe dink ek daar's eintlik daar's twee doele wat ek vandag graag wil bereik. Die ene is om regtig te verstaan hoekom mense van hulle self hou nie, maar dan het ek ook 'n waarskuwing juis vir die posisie waarin ons nou is. So ek gaan hierdie ding nou ver gaan uithaal. Ek gaan 100 jaar terug gaan. Dit is waar ek verwysing het. En ek wil praat oor 'n spesifieke insident wat natuurlik min of meer 80 jaar terug gebeur het en 100 jaar terug gebeur het. En dit is die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog wat plaasgevind het reg oor die wêreld. En wat dan gebeur wanneer daar so tipe ding internasionaal gebeur in die wêreld, dan affekteer dit mense op baie diep vlakke, op 'n bewuste, 'n prebewuste en onbewuste vlak. Baie mense hou net aan met hulle lewens en ons kan dit sien in ons eie voorvaders ook. Hulle het, hoe het hulle gesê, kyk noord en stoot voort, nê? Nee, jy moes net buckle down, jy moes net sê reg, ek gaan net hierdie ding doen. Hulle het baie min agting gegee aan die emosionele komponent van dinge. Maar wat daar gebeur het is mense het wat ons noem komplekse en gewone posttraumatiese stresafwyking ontwikkel. Maar wat baie keer gebeur is mense word apaties. Want dis baie makliker om net dan niks te voel nie. En dit is regtig wat die brein doen. As jy gaan kyk fisiologies wat gebeur met die brein, in die limbiese koneksie, wat reg in die middel van die twee lobbe van die brein is. Ek noem dit baie soos dit is 'n kluis, maar die kluis se deur is nie noodwendig gesluit nie. En binne in daai kluis bære die brein die emosies. Nou, dis eintlik vir my so mooi, maar ook so versigtig dat hierdie limbiese koneksie in die middel van die brein sit. Want dit wys jou, as daar iets fout is met jou emosies, dan affekteer dit letterlik elke liewe ander komponent in jou lewe, nê? So wat dan gebeur, wanneer daar trauma plaasvind, dan sluit die brein daai kluis en dan voel jy net apaties. Want hy probeer die emosies skei van die res van jou liggaam, want jy moet oorleef. So hy gaan alles wat nodig is vir oorlewing, gaan hy prioritiseer en dit wat nie noodwendig nodig is vir die basiese oorlewing, sluit hy dan af. In geval, nou wat gebeur met apatie, vorm daar natuurlik baie negatiewe ervarings, negatiewe gedagtes, negatiewe gevoelens in die brein. En wat dan gebeur, en dis hoekom ek vandag met mense daaroor wil praat, ons moet baie empatie hê vir die generasies wat voor ons gekom het. Want byvoorbeeld my ouma was in 'n konsentrasiekamp gewees as kind. En dit sê vir jou verskriklik baie. My ouma was wel 'n baie warm mens, maar dit was die persoon wat sy was. Maar baie mense was so negatief beïnvloed deur die oorlog dat hulle baie apaties was. En wat dan gebeur, hulle projekteer baie negatiewe goeders op hulle kinders. Maar die kruks om te verstaan van projeksie is jy projekteer wat binne in jou eie hart en in jou eie brein aangaan dan aan jou omgewing. En wanneer jy dit projekteer aan 'n kind, dan internaliseer hulle dit. En dit gaan vir jou 'n absolute gebrek aan daai selfwaarde gee as jy as kind geïntrojekteer het wat aan jou geprojekteer was as kind. En dis niemand se skuld nie. Dit is 'n ervaring wat gebeur het en wat ongelukkig weens die generasies afgedra was dan aan, ek wil sê, die generasie wat ons vandag nog op aarde oor het en die jonger generasie.
Jy luister na Wie is ek op RSG. So met ander woorde, wat jy sê is die feit dat meeste van ons nie van onsself hou nie. Dit kom eintlik al van generasie tot generasie tot generasie speel dit homself uit dat dit amper so half normaal sal wees dat ons in hierdie tyd tans minder van onsself sal hou.
Dit is 'n groot rede hoekom ek dink die behoefte tot sielkundiges net meer en meer en meer gaan word en nie net sielkundiges nie, enige vorm van berading, enige vorm van emosionele sorg gaan wees in die toekoms. Brené Brown is 'n professor in Amerika en ek het haar al voor in aangehaal, maar sy het iets in een van haar TED Talks gesê dat, en ek gaan dit in Engels sê, we are the most obese, most depressed, most addicted generation that's ever lived. En dis regtig waar glo ek dat ons het nie balans in ons lewens nie. Ons het hierdie geskiedenis wat ons almal mee moet werk. Ons sit met 'n situasie waar daar baie komplekse verhoudings tussen kinders en ouers is. En dis interessant, juis weens die feit dat ons meer opgevoed en meer bewus is van emosies, wil ek amper sê is daar nou meer konflik tussen die generasies, want as jy onkundig is daaroor, dan kan mense net aangaan soos wat hulle altyd het. Maar as jy dan bewus raak van 'n ding, dan skyn dit lig op 'n onbewuste en 'n prebewuste probleem wat 'n mens dan beleef in die samelewing. En dan, jy kan nie anders as om dit te laat aanspreek nie.
Maar Loreka, jy kan indink dat mense wat nou luister, sal sug en gaan, ag, ek hou nie van myself nie, en beteken dit nou, ek moet nou nog 'n hele geskiedenis van trauma ook nog aan deurwerk voor ek kan werk aan myself.
En dit is gelukkig glad nie wat jy hoef te doen nie. Jou ouers en jou ouers se ouers se generasie behoort verantwoordelikheid te neem vir hulle aksies en hulle onkunde. Maar wat ek dink ek daardeur probeer sê, is dat ons moet empatie ook toon, alhoewel daar 'n negatiewe ervaring gebeur het dan in jou lewe en in jou belewenis. Kyk, daar is 'n baie klein populasie of 'n persentasie van die populasie van mense wat aspris aan 'n mens se seer maak, maar dit is regtig Ek dink die statistiek wys dis 0.01% van die samelewing van mense wat uitgaan om aspris aan 'n mense seer te maak en het absoluut geen empatie vir die situasie nie. En Lisa, jy en vorige kenners het al oor antisocial personality disorder gepraat wat jou outyd psigopate is nie. So trauma, dis die ander ding. Trauma is 'n ding wat ons in ons veld nog baie min en nie genoeg aandag al aangegee het nie. Want wat gebeur? Trauma manifesteer, dit is soos 'n verkleermannetjie. Ek weet nie hoe anders om dit te verduidelik nie. Nes ons in die sielkunde dink ons verstaan trauma, dan verander hy sy kleer. En nes ons dink ons verstaan hy die nuwe kleer, dan verander hy weer sy kleer. En as die verkleermannetjie net vir 'n oomblik kan stil staan, dan kan ons hom dalk mooi bekyk, maar dan gebeur daar goeters soos die COVID pandemie wat ons nou gehad het, en dan verander hy weer sy strepe. En ek dink dit is 'n deel wat ek graag vandag regtig by mense wil laat, is om asseblief bewus te wees van hoe hierdie pandemie jou op 'n emosionele vlak beïnvloed het. Want jy kan moontlik op 'n onkundige manier jou volgende generasie en hulle volgende generasie beïnvloed as jy nie vandag verantwoordelikheid vir jou geestesgesondheid neem nie. En ek meen of dit nou so gaan wees of nie, dit gaan miskien nie jou probleem wees nie, maar dit gaan wel jou kinders en hulle kleinkinders se probleme wees. En ons weet al vandag beter. Mense sê nou die dag vir my, ek was deel van 'n gesprek van kindervoeding, nê. En dan sê almal, ja, maar ek het ryspap geëet as 'n kind en ek is fyn. Maar toe sê die persoon wat die praatjie aangebied het, ja, maar vandag weet ons beter, so nou doen ons beter. En dit is regtig nogal die punt van vandag se gesprek is, ja, ons praat wel oor selfliefde of hou jy van jouself, maar dit is belangrik om ook dan saam met dit daai verantwoordelike baadjie aan te trek en te sê, reg, ek hou nie van myself nie, ek vergewe die generasie voor my en nou gaan ek verantwoordelikheid vat en dit uitsorteer.
Lurika, toe jy nou verwys na verantwoordelikheid neem en uitsorteer van hoekom is ek nie lief vir myself nie, of hoekom hou ek nie van myself nie. Dit voel 'n bietjie soos 'n voor die hand liggende vraag, maar hoekom moet iemand dit wel uitsorteer?
Die hoofdoel van die brein en die siege in die samelewing is koneksie. Koneksie met jouself, koneksie met jou samelewing, koneksie met mense om jou, koneksie met die natuur, koneksie met jou liggaam. Dit is geestesgesondheid. Ek dink as jy nou die alles afbreek tot daai een punt, dan sal jy verstaan, dit gaan absoluut oor die koneksie met self en met ander in jou wêreld. En ek meen, jy kan nou dink as dit nie in plek is nie, dan val alles absoluut alles anders uit mekaar uit. Jy mag dalk dink dit is hoogs funksioneel, maar dit is heel waarskynlik nie. Dit kan selfs eintlik baie patologies wees, maar dan lyk dit hoogs funksioneel van buite af. En dit is nogal waarop dit neerkom. Jy het 'n morele verantwoordelikheid om mooi agter jouself te kyk en 'n goeie verhouding met jouself te bou.
Nou maar hoe gaan jy dan weet? Hoe gaan jy weet hierdie word gekoppel aan hoe ek oor myself voel? Hoe, na watter tekens moet 'n mens kyk? Daar's mense wat dit voor wat dit onmiddellik besef. Daar's mense wat instinktief besef. Maar ek hou nie van myself nie. Dan is daar mense presies soos jy sê, hulle is hoogs funksionerend en hulle dink hulle lewens is perfek, maar tog is dit nie. So hoe gaan jy dan weet?
Wel, jy kan dit sien net in jou eie lewe. En ek gaan net 'n paar voorbeelde noem, maar dis eintlik onmoontlik om die twee of drie goeters, ek wil sê, uit te lig, want die verskillende maniere is legio om dit te weet. Maar kom ons begin net by die basiese goeters. Is jy byvoorbeeld totaal oorgewig? Is jy verslaaf aan 'n spesifieke ding? Is jy besig om byvoorbeeld jou huis so vol te maak met dinge wat eintlik geen waarde dra vir jou nie? Dit is op 'n manier besig om jou so swaar te maak dat jy nie jou gewone daaglikse vaardighede kan bybring nie. Daai tipe van goeders. En jy kan nogal vir jouself afvra, kom ons gebruik net die gewig as 'n voorbeeld. Natuurlik is daar fisiologiese redes hoekom mense oorgewig is. Ek praat nou nie vandag van dit nie. Maar as jy verskriklik oorgewig is, die vraag is dan, waar probeer jy jouself kussing van jou omstandighede? Wat probeer jy wegsteek? Waaroor voel jy skaam? Is jy besig om vir jouself 'n muur te bou en jy doen dit doeteenvoudig deur om jou liggaam te kussing. Ek dink daar's nie regtig nie 'n beter woord vir dit nie. En om te verstaan hoe jy jouself beskerm in daai proses, of as jy besig om jou huis so vol goeders te maak, wat is jy ook besig om weg te steek? Want natuurlik, as jou huis so is, dan wil mense selde byvoorbeeld by jou kom kuier. So dis 'n maklike manier om jouself te beskerm en afstand te skep tussen jou en ander mense. En dan verder wil ek ingaan in die denke, en as jy kan bewus raak, en is eintlik nogal 'n vaardigheid om aan te leer, is om bewus te raak, hoe praat jy met jouself? Wat se tipe woorde gebruik jy? Is dit opbouende, liefdevolle woorde, hoe jy jouself kan beskryf? Of kan jy gereeld hoor jy vir jouself sê, jy was so simpel vandag gewees, of jy was so idioot gewees vandag, daai stemmetjie wat in jou kop is, hoe saggies werk jy met jouself, of hoe kwaai is jy met jouself? Daai maniere kom jy agter, sjoe, maar jy weet, ek sorg vir myself, ek het myself lief. En dan gaan dit ook maar oor 'n gebalanseerde leefstyl. Eet jy gesond en oefen jy? Pas jy jouself mooi op of doen jy nie? Bad jy genoeg? Lees jy genoeg? Luister jy musiek en kyk jy TV reekse en so aan wat jou laat goed voel? Of is jy besig om te kies om met sekere goeders betrokke te raak wat jou eintlik negatief beïnvloed?
Ek wil by jou eerste punt aansluit, en ek dink dit is wat jy vroeër ook gesê het van koneksie. Ek dink baie van hierdie goed speel tog in ons verhoudings teenoor ander uit. En daar sal baie van die tekens tog lê.
Ja, en weet jy wat, daar's ander tekens wat ek nou op 'n dieper vlak wil ek net uitlig. Dit is tipies goeie soos, voel jy vry om jouself te wees? 1, maar miskien 0.1 is om uit te vind, ken jy jouself? 1, nee. Ken jy jouself? Verstaan jy wie jy is? Wil jy jouself leer ken? Dan staan ander goeie soos, voel jy vry om idees uit te druk? Wil jy ander mense moet weet wat jy in jou interne wêreld aangaan? Spandeer jy dalk nie genoeg tyd met jouself alleen nie? Ek vind daai joernaalproses so interessant, en Lisa, ek en jy het al daar gesels. Om alleen iewers te gaan sit en te joernaal is alreeds 'n ding wat jy vir jouself sê, maar ek het myself lief genoeg om introspeksie te doen en om eerlik met myself te wees oor my lewe. Dit vat baie moed, nee, om so iets te doen. En as jy selfs alleen tyd met jouself spandeer, vra jouself, is ek besig om tyd met myself te spandeer? Want hou ek van myself of doen ek nie? Dan is jy getrou aan jou innerlike natuur. Of wanneer jy byvoorbeeld by 'n sosiale aangeleentheid kom, tree jy skielik op as iemand heeltemal anders? Of voel jy kan herlei wie jy is in jou binnewêreld wel na jou buitewêreld toe? En bederf jy jouself? Dink nou net 'n bietjie daaraan. Hoe is dit? Bederf jy jouself? Kry jy elke nou en dan vir jouself dalk 'n lekker stuk koek, of trek jy vir jouself 'n mooi baadjie aan, of bederf jy jouself op gesonde maniere wat jy jouself kan lief hê en ondersteun?
Jy luister na Wie is ek op RSG. Gaan luister die potgooi op RSG se webwerf www.rsg.co.za. Iemand wat nie van hulle self hou nie. Indien hulle sou die stap neem om te werk daaraan, beteken dit, ek wil nou nie sê genees is so 'n dramatiese woord, maar beteken dit hulle kan 'n punt bereik waar hulle wel meer van hulle self gaan hou en miskien keuses in hulle lewe beter kan maak? Of wat is die doelwit van hulp in hierdie situasie?
Definitief, en dit is nogal die goeie nuus wat ek vandag vir enigiemand wat luister mee wil deel, is jy het beheer oor of jy jouself gaan leer lief hê of nie. Maar dit is 'n tawe pad om te stap. Dit is nie 'n maklike ding om noodwendig te doen nie. Maar ons almal weet, dinge wat die moeite werd is, kom nie sommer maklik nie, nê. Dit gaan nou oor om daai moed bymekaar te skraap en die eerste stappie net te neem. En ek hou van die woord genees. Ek dink dit is 'n mooi woord om te gebruik, want dit is so kwesbaar, nê. Om te sê ek genees myself, moet jy eers erken maar iets is nie reg nie. En op die oomblik wat jy dit gedoen het, het jy al 80% van die werk gedoen. En dit wil ek so graag vir mense sê. Onthou, as jy eers erken het, "Jes, ek is nie op 'n goeie plek nie. Dinge is fout." Het jy al klaar 80% van die werk gedoen. Dan moet jy letterlik net daai laaste 20% hol totdat jy op 'n goeie plek voel.
En as jy sê dit is 'n moeilike pad, ek wil tog net vir mense nie afsit nie, ek wil tog net vir hulle verduidelik, hoekom sê jy dit?
Jy weet, om eers 'n ding te erken, die brein werk aktief om jou in ontkenning te hou oor goeders, want jou brein wil nie nou 'n klomp effort gaan insit om dinge te fix nie. Jy weet, ons het hierdie ongelooflike orgaan waarmee ons werk, maar op 'n baie diep sielkundige vlak is hy ook een van ons grootste vyande, nê? En dit gaan daaroor om regtig op 'n manier vir jouself te sê en vir jou brein amper te sê, luister, ek weet jy wil nie ver oggend vroeg opstaan om te gaan stap nie. Ek weet jy wil nie noodwendig hierdie klomp groente eet voordat ons onsself kan bederf met 'n stukkie koek of wat ook al nie. Ek weet jy wil nie 8 glase water 'n dag drink nie, maar kom ons doen dit net en ons probeer dit. Jou brein se hoofdoel is om ekwilibrium te bewerkstellig in jou lewe. En hy moet dit doen, dis sy werk. Maar ons wil meer as net oorleef. Mense wil leef, jy wil strewe, jy wil vorentoe beweeg, jy wil, ag, nee wat, Freud het gepraat oor die life drive, ons allemaal het dit. Jy maak jyself eintlik siek om net die hele tyd in ekwilibrium te lewe. Jy wil tog nuwe ervarings beleef en ook groei. Maar kwesbaarheid is regtig, dink ek, 'n belangrike woord hierso. Daar is soveel mag in kwesbaarheid. Want wanneer jy eers jou eie kwesbaarheid kan erken, dan is daar niks meer wat jou kan skrik maak van agteraf nie. Jy weet, angs, dit is nogal 'n debat in die sielkunde of angs 'n emosie is of nie. En of angs eintlik meer net 'n manier van lewe is. En kyk, 'n mens kan verslaaf raak aan angs ook, en dis baie interessant. Maar die oomblik wat jy daai kwesbaarheid beleef, dan kan jy nie meer omkant gevang word met die dieper goeters in die lewe nie. Maar dit vat verskriklik baie moeite om daai punt te bereik.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Lorika, sou dit ook 'n teken wees dat indien 'n persoon voel hulle is perfek, alles is reg, ek is mal oor myself en alles is wonderlik, sou dit ook 'n teken wees dat dalk is dit nie? Want dit voel vir my net so ekstreem.
Ja, dit kan dalk wees dat jy in jou self op die oomblik onkundig is oor goed, en ek gaan dit weer konnekteer aan die brein se behoefte om jou in ontkenning te hou, want daar's veiligheid in die ontkenning. Dis dalk maar net dan om vir jouself te vra, kom ons kyk bietjie na my lewe met meer van 'n kritiese, maar gesonde kritiese lens. Is ek dalk besig om onkundig te wees hieroor? Is ek besig om dalk goeders te probeer vermy en ek plak hierdie groot perfekte sticker op dit? En perfektheid is nie waarheen ons streef hier nie. Dis definitief nie die doel hierso nie. Maar vir party mense wat sukkel met perfectionisme, is dit natuurlik. En ons het al 'n gesprek oor die perfectionisme gehad. Die doel is om daai balans te tref en om 'n hoë vlak van selfbewustheid te bewerkstellig. En ook om 'n magdom empatie vir jouself te begin ontwikkel. Want outomaties, hoe meer empatie en liefde vir jouself het, hoe meer empatie en liefde kan jy vir ander toon. En dit bring dan daai pragtige verhoudings in jou lewe na vore.
En dit was voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf. Gaan dit na www.wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Op hierdie einste Facebookblad is daar verskeie videogesprekke wat ek het met medies professionele mense oor sielkundige onderwerpe, sielkundige diagnoses, enige iets waaraan jy kan dink, sal jy daar vind. So gaan soek dit gerus en luister na die gesprekke. Dit is op Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.